Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče, naj državi Palestina in Izraele živita druga ob drugi. Papež Frančišek, cerkev je kot pevski zbor, kjer potrebujemo drug drugega. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 10. nedeljo med letom.
Papež Frančišek je v petek 7. junija ob 18. uri v vatikanskih vrtovih vodil spominsko slovesnost na predvečer 10. obletnice molitve za mir v sveti deželi, ki je potekala na istem mestu. Ponovno je pozval k prekinitvi ognja v Gazi, k izpustitvi talcev in dostopu humanitarne pomoči za Palestince. Sveti oče se je uvodoma zbranim zahvalil za njihovo prisotnost in spomnil, da sta se pred 10 leti takratni izraelski predsednik pokojni Šimon Peres in palestinski predsednik Mahmud Abbas odzvala njegovemu povabilu, da bi v vatikanskih vrtovih skupaj Boga prosili za dar miru. To željo je papež izrazil nekaj tednov pred tem, ko je kot romar obiskal sveto deželo. Ob tem je dejal, da v srcu nosi veliko hvaležnost Gospodu za tisti dan, hkrati pa ohranja spomin na čustven objem, ki sta si ga predsednika izmenjala tudi v navzočnosti ekumenskega patriarha Bartolomeja I. ter predstavnikov krščanske, judovske in muslimanske skupnosti iz Jeruzalema.
Oggi fare memoria di quell'evento è importante.
Danes je pomembno, da se spominjamo tistega dogodka, zlasti v luči tega, kar se žal dogaja v Palestini in Izraelu. Že več mesecev smo priča naraščajoči sovražnosti in pred našimi očmi vidimo umirati veliko ljudi, med njimi tudi mnogo nedolžnih. Vse to trpljenje, brutalnost vojne, nasilje, ki ga sproža, sovraštvo, ki ga seje tudi v prihodnje generacije, bi nas morali prepričati, da je po vsaki vojni svet slabši kot pred njo. Vojna je neuspeh za politiko in človeštvo, sramotna predaja, poraz pred silami zla. Zato se ne smemo slepiti, da lahko vojna reši probleme in pripelje do miru, temveč moramo biti kritični in pozorni na ideologijo, ki je danes žal prevladujoča in v skladu s katero so konflikti, nasilje in razprtije del normalnega delovanja družbe. V igri so vedno boj za oblast med različnimi družbenimi skupinami, gospodarski interesi in mednarodno-politično uravnoteževanje, katerega cilj je navidezni mir, pri čemer pa se beži pred resničnimi problemi. Sveti oče je nadalje poudaril, da si je v času, ki ga zaznamujejo tragični konflikti, potrebno ponovno prizadevati za izgradnjo miroljubnega sveta.
A tutti, credenti e persona di buona volontà vorrei dire.
Vsem, vernikom in ljudem dobre volje bi rad rekel, ne prenehajmo sanjati o miru in graditi miroljubnih odnosov. Vsak dan molim, da bi se ta vojna končno končala. Mislim na vse tiste, ki trpijo v Izraelu in v Palestini. Na kristjane, na jude, na muslimane. Mislim na to, kako nujno je, da iz ruševin Gaze končno vznikne odločitev, da se ustavi orožje. In zato pozivam k prekinitvi ognja. Mislim na družinske člane in izraelske talce in prosim, naj bodo čim prej izpuščeni. Mislim na palestinsko prebivalstvo in prosim, naj bo zaščiteno, ter naj prejme vso potrebno humanitarno pomoč. Mislim na številne ljudi, ki so bili zaradi spopadov razseljeni in prosim, naj se njihovi domovi kmalu obnovijo, da se bodo lahko v miru vrnili vanje. Mislim tudi na tiste Palestince in Izraelce dobre volje, ki sredi solza in trpljenja ne prenehajo v upanju čakati na prihod novega dne in si prizadevajo za predčasno zoro mirnega sveta, v katerem bodo vsa ljudstva prekovala svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Vsi moramo delati in si prizadevati za dosego trajnega miru, kjer bosta lahko država Palestina in država Izrael živeli druga ob drugi in porušili zidove sovraštva. In vsi moramo imeti v srcu Jeruzalem, da bo postal mesto bratskega srečanja med kristjani, judi in muslimani, zaščiteno s posebnim statutom, zagotovljenim na mednarodni ravni.
Fratelli e sorelle.
Bratje in sestre.
Oggi siamo qui.
Danes smo tukaj, da bi prosili za mir. prosimo zanj Boga kot dar njegovega usmiljenja. Miru se namreč ne sklepa samo na podlagi sporazumov na papirju ali na mizah človeških in političnih kompromisov. Mir se rodi v spremenjenih srcih. Nastane tedaj, ko vsakega od nas doseže in se nas dotakne Božja ljubezen, ki raztopi našo sebičnost, razbija naše predsodke ter nam daje okus in veselje prijateljstva, bratstva in medsebojne solidarnosti. Miru ne more biti, če najprej ne dopustimo, da Bog sam razoroži naše srce, da postane gostoljubno, sočutno in usmiljeno. Ta večer želimo torej obnoviti svojo molitev. Ponovno želimo dvigniti k Bogu svojo prošnjo za mir, kakor pred 10 leti. Gospoda želimo prositi, naj stori, da bo oljka, ki smo jo posadili tisti dan, še naprej rasla. Postala je že močna, bujna, saj je bila zavarovana pred vetrovi in skrbno zalivana. Na enak način moramo prositi Boga, da bi mogel mir uskliti v srcu vsakega človeka, v vsakem ljudstvu in narodu, na vsakem kosu zemlje, zaščiten pred vojnimi vetrovi, in bi ga zalivali tisti, ki si vsak dan prizadevajo živeti v bratstvu.
Non smettiamo di sognare la pace.
Ne prenehajmo sanjati o miru, ki nam daje nepričakovano veselje, da se čutimo del ene človeške družine. To veselje sem videl pred nekaj dnevi v Veroni na obrazih dveh očetov, Izraelca in Palestinca, ki sta se pred vsemi objela. To je tisto, kar potrebujeta Izrael in Palestina. Objem miru. Ob koncu nagovora je sveti oče zbrane povabil, naj se mu pridružijo v prošnji Gospodu, da bi voditelji narodov in sprte strani ponovno našli pot soglasja in edinosti, zatem pa so skupaj ponovili molitev, ki so jo prebrali tudi pred 10 leti.
Udeležencem 4. mednarodnega srečanja cerkvenih pevskih zborov, ki poteka v Vatikanu od 7. do 9. junija, je papež Frančišek govoril o harmoniji, občestvu in veselju. Približno 4000 ga je danes dopoldne s pesmijo in glasbo pričakalo v dvorani Pavla VI.
Siete venuti in Vaticano per approfondire insieme.
V Vatikan ste prišli, da bi skupaj poglobili pomen glasbe, ki je namenjena bogoslužju. Lepo vas je videti tukaj, tudi zato, ker ste močno znamenje edinosti, saj prihajate iz različnih krajev, a vas povezujeta vera in glasbena strast. Je dejal papež in v nadaljevanju govora v ospredje postavil 3 bistvene vidike njihovega služenja. To so harmonija, občestvo in veselje. Glasba ustvarja harmonijo tako, da doseže vse, potolaži trpeče, povrne navdušenje obupanim in v ljudeh predrami vrednote, kot sta lepota in poezija, ki sta odsev harmonične Božje svetlobe.
L'arte musicale ha infatti un linguaggio universale immediato.
Glasbena umetnost ima namreč univerzalen in neposreden jezik, ki ne potrebuje prevodov niti konceptualnih razlag. Lahko jo cenijo tako preproste osebe kot učeni ljudje. Nekoga nagovori en vidik, drugega neki drug vidik. Bolj ali manj poglobljeno, a vsak črpa iz istega bogatstva. Poleg tega glasba vzgaja ljudi, da poslušajo, so pozorni in se učijo, dviga njihova čustva, občutke in misli. Jih popelje onkraj vrtinca naglice, hrupa in zgolj materialnega pogleda na življenje, ter jim pomaga bolje premišljevati o sebi in stvarnosti okoli njih. Tistim, ki jo gojijo, daje moder in umirjen pogled, s katerim lažje premagujejo delitve in nasprotovanja, da bi bili tako kot instrumenti v orkestru ali glasovi v zboru usklajeni, da bi pazili na neskladnost in popravljali disonance, ki so koristne tudi za dinamiko skladbe, če so vključene v spretno harmonično tkivo. Na drugem mestu je papež spregovoril o občestvu ter izpostavil, da zborovsko petje ustvarjamo skupaj in ne sami, kar nam prav tako veliko pove o cerkvi in svetu, v katerem živimo.
In nostro camminare uniti infatti.
Našo skupno hojo si pravzaprav lahko predstavljamo kot izvedbo velikega koncerta, na katerem vsak sodeluje s svojimi sposobnostmi in ponuja svoj prispevek, igra ali poje svoj del ter tako odkriva svojo edinstvenost, ki je obogatena v simfoniji občestva. V pevskem zboru ali orkestru potrebujemo drug drugega, Uspešnost nastopa vseh pa je odvisna od zavzetosti vseh, od tega, da vsak po svojih najboljših močeh prispeva svojo vlogo, pri tem pa spoštuje in posluša vse okoli sebe, brez protagonizma, v uglašenosti. Tako kot v cerkvi in življenju, kjer je vsak poklican, da dobro opravi svoj del, v korist celotne skupnosti, da bi se z vsega sveta dvigala hvalnica Bogu. Tretji pomemben vidik, o katerem je spregovoril sveti oče, je bilo veselje. Zbranim pevcem in glasbenikom je dejal, da so varuhi večstoletnega zaklada umetnosti, lepote in duhovnosti.
Non lasciate che la mentalità del mondo lo inquini con l'interesse, l'ambizione.
Ne dovolite, da bi jo miselnost sveta onesnažila z interesi, ambicijami, ljubosumjem, delitvami, z vsem tistim, kar lahko vdre v življenje tako zbora kot skupnosti, zaradi česar niso več veseli kraji, ampak žalostni in obteženi, tako da jih celo razkrojijo. Vam pa bo koristilo, če boste ohranjali visok duhovni tenor svojega poklica. Z molitvijo in premišljevanjem Božje besede, sodelovanjem, z glasom in tudi z umom in srcem pri bogoslužjih ter z vsakodnevnim navdušenim življenjem, tako bo vaša glasba vedno bolj srečno povzdigovanje srca k Bogu, ki svojo ljubeznijo privlači, razsvetljuje in vse spreminja.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 10. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige, 3. poglavje, od 9. do 15. vrstice. Gospod Bog pa je poklical Adama in mu rekel, kje si? Rekel je, slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nak, in sem se skril. Pa je rekel, kdo ti je povedal, da si nak? Ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti pripovedal jesti? Adam je rekel, žena, ki si mi jo dal za družico, mi je dala z drevesa in sem jedel. Gospod Bog je tedaj rekel ženi, zakaj si to storila? Žena je rekla, kača me je zapeljala in sem jedla. Gospod Bog je rekel kači, ker si to storila, bodi prekleta med vsemi zvermi in vsemi živalmi polja. Po trebuhu se boš plazila in prst jedla vse dni svojega življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On ti bo strl glavo, ti mu boš strla peto. Drugo berilo iz drugega pisma Korinčanom, 4. poglavje 13. vrstica do 5. poglavje 1. vrstica. Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano, veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo, in zato tudi govorimo, saj vemo, da bo ta, ki je obudil gospoda Jezusa, obudil z Jezusom tudi nas in nas postavil pred se skupaj z vami. Vse je namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in še povečala hvalo Božjo slavo. Zato ne omagujmo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čezso mero veliko, večno bogatstvo slave. Saj ne gledamo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Vemo namreč, če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo zgradbo od Boga, hišo, ki ni narejena z rokami in je večna, v nebesih. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 3. poglavje od 20. do 35. vrstice. Nato je prišel v hišo, spet se je zbrala množica, tako da še kruha niso mogli pojesti. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismuki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili, Belzebula ima in s poglavarjem hudi duhov izganja hude duhove. Teda jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril, kako more Satan izganjati Satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne bo mogla obstati. Če se torej Satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izprazniti premoženje, če močnejšega prej ne zveže, šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa izreče kletev zoper svetega duha, vekomaj ne bo dobil odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. To je pa povedal, ker so govorili, nečisti duh ga je obsedel. Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali pon in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli, glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te iščejo. Odgovoril jim je in rekel, kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozrl se je po tisti, ki so sedeli okrog njega in rekel, glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat in sestra in mati. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, ob Jezusovem boju proti oblasti hudih duhov so se celo Jezusovi domači spraševali, če je priseben. Sveti Irenej Lionski ter sveti Avguštin dodajata, da je bilo znotraj zveličavne ekonomije potrebno zvezati Satana z istimi verigami, s katerimi je on zasužnil človeštvo. Sveti Irenej nadaljuje, Satan hoče s prevaro potisniti človeštvo, da postane sužen volje. Sveti Avguštin pa ta odlomek podrobno pojasni. Učlovečeni Bog hoče, kakor je pravično, zasužniti voljo močnega človeka. Kristus je namreč prišel zato, da bi močnemu človeku odzel njegovo lastnino, to je njegovo oblast nad nespametnimi. Hudi duh ne namerava samo vstopiti v telo in v človekove nagone, temveč prizadeti človekovo najintimnejše središče njegove volje, da ga privede do padca v malikovanje. Zato lahko edini, ki je brez greha, razveže verige hudih duhov, ki so zasužnjevale grešnike. Na ta način je bil hudič poražen natančno tam, kjer je mislil, da je že zmagal. Navzočnost svetega duha pa povezuje tiste, ki so v sporu samim seboj. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je v konkretni problematiki, ki jo prinaša vsebina današnjega evangelija, spregovoril škofom iz Angole in Santomeja med obiskom Ad limina apostolorum z besedami. Končno želim spregovoriti o ostankih etničnega tribalizma, ki ga lahko prepoznamo v držah skupnosti, ko se zapirajo vase in ne sprejmejo oseb iz drugih predelov naroda. Zelo cenim tiste med vami, ki so sprejeli pastoralno poslanstvo zunaj meja lastne pokrajinske ali jezikovne skupine. V cerkvi, kot novi družini tistih, ki verujejo v Kristusa, ni prostora za nobeno obliko razdeljenosti. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje pokaže na dve vrsti nerazumevanj, s katerima se je moral Jezus soočiti, tisto pismoukov in tisto njegovih lastnih domačih. Torej ti pismuki pridejo na dan z natančno in strašno obtožbo in pred tem niso varčevali sredstvi, ampak so šli naravnost do jedra in takole rekli. Belzebula ima in s poglavarjem hudi duhov izganja hude duhove, kar pomeni, da ga vodi poglavar demonu. Današnji evangelij pa nam govori o še enem drugem, zelo drugačnem nerazumevanju glede Jezusa. O tistem njegovih domačih bili so zaskrbljeni, saj se je njegovo novo potujoče življenje zdelo kot norost. Njegovi domači so se odločili, da ga odvedejo nazaj v Nazaret, domov. Prišli so na kraj, kjer je Jezus pridigal in poslali so, da bi ga poklicali. Rečeno mu je bilo, glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te iščejo. Odgovoril jim je, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. In ozrl se po tisti, ki so sedeli okrog njega, ter dodal, glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat in sestra in mati. Jezus je osnoval novo družino, ki pa ne temelji več na naravnih vezeh, temveč na veri van, na njegovi ljubezni, ki nas sprejme ter poveže med seboj v svetem duhu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.